habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo talaada ah oo bisha Sebtembar ee sanadka 2020 ee tahay 15 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggan internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah booliiska soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey baaritaanka kiis la sheegay in gabar lagu kufsaday kadibna lagu dilay magaalada Muqdisho 11-kii bishan.
Baaristiisa horta kiisku waa socotaa. Eedeysanayaashuna hadda marka kiis la baarayo leebalay kale leeyihiin oo lama dhihi karo qofka dembigu u dhammaystiran yahay waa qofkan dembi kasta oo dhaca. Dembiyada qaar buugiyo dembiyada intooda badan dhaca, qof baa fikradda yeesha, qof baa ka gacan siiya, qof baa u fududeeya, qof baa qariya markuu dhaco kadib.
qodobada kale dhageysan doontaan waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan shirka Muqdisho uga socda madaxda federaalka iyo sidoo kaleeto maamul goboleedyada.
xalka muxuu ku jiraa hadday tahay xalka waxa uu ku jiraa in laysku tanaasulo. qodobada aadka laysugu hayo hadda waxaa ka mid ah see loo maamulayaa, yaa maamulaya ee guddiga maamulaya, iyo sida ay tahay waana arrin laga gaari karo heshiis laga gaari karo laisku tanaasuli karo iyo hanaanka loo galayo.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta aqalka cad ku qabanaya xaflad lagu saxeexayo heshiis caadi lagaga dhigayo xidhiirka u dhexeeya Israa'iil, Isutaga Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, wasiirka arrimaha dibadda ee Isutaga Imaaraadka Carabta Cabdullah bin Zayed iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Baxrayn Rashid Al Sayani ayaa dacalka koonfureed aqalka cad ku saxeexi doona heshiiska Ibraahim. heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa isaga la gaaray bishii August 13-keedii, halka Baxrayn ay jimcihii dhowaa shaacisayna caadi u aqoonsanaysa dowladda Israa'iil. heshiiskan Ibraahim ayaa ra-iisul wasaare Netanyahu ku ogolaaday inuu joojiyo qorshaha lagu fidinayo daanta galbeed. hase yeeshee dadka arrimahan la socda ayaa sheegaya in heshiiskan uu yahay calaamad cad oo muujinaysa isbeddel bariga dhexaha, iyadoo dalal carbeed oo badan ay u sii dhowaanayaan Israa'iil islamarkaana ay ka tegayaan Falastiin. hogaamiyaha mucaaridka ee Ruushka Alexei Navalny ayaa maanta baahiyey sawirkiisa isaga oo ku jira cusbitaal ku yaala magaalada Berlin xilli uu kasoo kabanaya sunta neerfaha oo la siiyey bishii hore xilli uu ku sugnaa Serbiya. Navalny ayaa sawirka ka muuqday isagoo dul fadhiya sariirta oo ay barbar joogaan qoyskiisu, iyadoo la sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu awoodo inuu neefsado iyadoo aana mishiin ku xidhnayn. sawirka ayaa kii ugu horreeyey ee laga baahiyo ninkana tan iyo markii loo qaaday cusbitaalka Chati ee magaalada Berlin, laba maalmood uun kadib markii uu xanuunsaday xilli uu duulimaad diyaaradeed ku jiray 20-kii bishii August. haweeney afayaan u ah Navalny ayaa sawirkan markii la baahiyey kadib xaqiijisay in ninkan 44 jir ah ay u qorshaysan tahay inuu ku laabto Ruushka. malaayiin arday ayaa dalka Pakistan maanta dib ugu laabanaya dugsiyadii iyo jaamacadihii kadib 6 bilood oo ay u xidhnaayeen xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay awgii. ku laabashada ardaydan ayaa imanaysa xilli dadka uu xanuunku ku dhacay iyo weliba kuwa u dhimanaya ay hoos u dhaceen, dalkan oo ay bulshadiisu tahay 220 milyan oo qof. waxaanay mas-uuliyiintu ay sheegeen in 24 saacadood ee u dambeeyey ilaa 400 oo qof laga helay xanuunka, islamarkaana 6 qof ay u dhinteen. xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Imran Khan ayaa bartamihii bishii March xidhay goobo waxbarasho oo ka badan 300,000, taasoo qayb ka ahayd ee bandow dalka oo dhan lagu soo rogay si loo xakameeyo faafitaanka fayraska keena COVID-19. ugu dambeyntiina, guddoomiyaha gobolka Oregon ee dalka Mareykanka Kate Brown ayaa sheegtay in gobolkeedu awooddooda isugu geynayo kaymaha gubanaya ee burburiyey 400,000 hektar oo dhul ah, islamarkaana ku fiday guud ahaan bulshada. waxaanay warfidiyaanada habeennimadii Isniintii u sheegtay inay madaxweyne Donald Trump weydiisatay inuu baaq masiibadana ka soo saaro gobolka waqooyi galbeed dalka Mareykanka ku yaala. arrintan oo agab dheer iyo sii doonta xoojinta debdamiska iyo weliba howlwadeennada kale ee gargaarka degdega ku howlan. madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkii hore gobolkan Oregon ka soo saaray baaq xaalad degdega oo heer federaal ah, Andrew Felbis oo ah agaasimaha wakaaladda maareynta xaaladda degdega ah ee gobolkan ayaa sheegay in 10 qof la xaqiijiyay inay dhinteen isla markaana 22 kale la laayay.
Booliska magaalada Muqdisho ayaa galabta qabtay shir jiraa'id oo ay kaga hadleen gabar lagu magacaabo Xamdi Maxamed Faarax oo eheladeeda ay sheegeen in loo geysto kufsi iyo jirdil 12kii bishan September. Booliska ayaa sheegay in ay 12 qof oo la tuhunsanayaal ah ay u soo qabteen kiiskaasi, isla markaasina ay bartilmaameed wanaagsan u marayaan. Haaruun Macruuf ayaa waxa hadaba baaritaankaasi halka uu maray uu ka wareystay afayanka booliska Soomaaliyeed Gaashaan la Sadiiq Aadan Cali.
Walaalow, kiiskaasi waa kiis horta weli socda waaye oo ongoing ah. Kiisku gabagaba maahan. Marka kiisku wuxuu ku saabsan yahay gabadhii yareed ee 12-ka bishaan ee degmada Waaberi dalaga inta ka soo dhacday dhiman jirtay. Kiiskiidaas ayaa maanta ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana kasoo saarnay war saxaafadeeduna ilaa inta natiijada laga gaariyo waa socon doonaan haddii ilaahay yidhaahdo.
Marka maxaad ogaateen ilaa hadda oo aad la wadaagteen saxaafadda?
Waxaan la wadaagnay dadkii eedaysanayaasha ahaa. Markii hore waxaan qabanay 4 qof. Qoyskii gabadhu ay ka dhimatay tuhun badan ay ka qabeen dad la sheegay in la sii daayay. Marka waxaan ummadda iyo qoyskaba usoo bandhignay dadka eedaysanayaasha ah inay dhan yihiin ilaa 9 qof. ilaa 11 qof sagaal maaha ilaa iga raali noqo ilaa 11 qofood. Labada qof ee dadka tuhunka ka muujinayaana ay yihiin laba qof oo maxkamaddu ay cadaysay inaysan wax dambiyan ahayn, maxkamadduna ay sii daysay kiiskana aysan la xiriirin. Marka 11 qof waxaa ku jira dadkii maamulka hoteelka, milkiilihii, shaqaalihii hoteelka falka ka dhacay, waxaaso dhan bay isugu jiraan.
Dadka aada haysaan kalsooni inteen leeg baad ku qabtaan inay yihiin dadkii dembiga ku lugta lahaa?
Baaristiisa horta kiisku waa socotaa. Eedaysanayaashuna hadda marka kiis la baarayo leebalay kale leeyihiin oo lama dhihi karo qofka dembiga u dhammaystiraya waa qofkan dembi kasta oo dhaca. Dembiyada qaar mugiyo dembiyada intooda badan dhaca. Qof baa fikradda yeesha, qof baa ka gacan siiya, qof baa u fududeeya, qof baa qariya markuu dhaco kadib. Marka dhammaanna hadda xeerka ciqaabta marka la yidhaahdo dembiga qaybay ka wada yeelanayaan. Marka arrintaas ayaa jiray dadka maanta aan marka maxkamadeynta marsiinay oo proceskaas aan maanta ilaa dadka la wadaagnaan ka wadaa saxaafadda la wadaagnay waa dadkii noocaas ahaa. Ma garatay?
Waa gartay. Dadka aada haysaan maxay isugu jiraan bal haddii aad ka saarto?
Waa 11 qof dadkaan ilaa hadda hayno, kuwana haddaan ku raad joognaa. Yacni waxaan ku kalsoonnahay maalmaha ama saacadaha nagu soo food leh in aan gacanta kusoo dhigi doono cadaaladda la horgeyn doono.
Waaye, wax yar haddaan dib ugu laabano kiiska gabadha, maxaad noogu sheegi kartaa siday wax u dhaceen iyo ilaa hadda intaad xaqiijiseen?
Siday wax u dhaceen waa sidii aan dadka la wadaagnay. Haruunow, waxaan kuu sheegayaa sidii wax u dhaceen waa sidii aan dadka la wadaagnay. Dee waana qasab umadda Soomaaliyeed iyo dadka kale ee kiiskaasi wax raada kule in ama uu dhibayo iyo qoyskii gabadhu ay ka dhimataba in ay warbixin nadiifa naga helaan, in ay ku kalsoonaadaan. Waa waxyaabaha aan sababta maanta usoo bandhignay. Cadaaladda waayo tuhun badan ayaa jiraya, dad maxkamaddu sii daysay ayaa tuhun laga muujiyey. Marka intaa qoyska cabashadoodii waana soo gaartay. Marka waxaan u cadeynaynay meesha wax marayaan. Waxaan ogaanay waxay yihiin kiiskaasoo inuu sida u dhacay baaristiisa maalmaha soo socda ayaa si public ah oo aan ula wadaagi doonaa dadka hadii ilaahay yidhaahdo.
Waa gartay. Gabadha in la kufsaday, dabaqa laga soo tuuray, intaas xaqiiqo miyaa booliiska baaristiisa markaad ka qiyaas qaadato?
Maya. Baaristaas socota kuma sheegi karo arrintaas. Waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha kiiska gundhiga u ah oo aan inta baaristu socoto lagu fududaan karin. Marka aniga ruuxaygu ma rabo inaan misleadment sameeyo oo kiiskii aanta ka sii waramo sidii la filayay inuu noqdo si aanan u dhaco. Waxyaabaha ay qasabtayna marka kowaad iska ilaalinay ka mid tahay. Marka intaa la soco insha allah marka kiisku soo gabagaboogo ayaan intaas dadka la wadaagaynaa hadii ilaahay yidhaahdo.
Waa gartay. Dadweynaha maxaad uga baahan tihiin oo gacana?
Dadweynaha waxaan uga baahannahay gacansiin, inay naga gacansiiyaan wixii xog ah, waayo xogta annaga aan hayno
waxaa laga yaabaa in ay kiisku hadda dhismihiisa meelo waxaa jira wax yar oo ku iftiimin kara waxyaaba waaweynaa jira. Marka sida haddaba dad shacabah oo kiiska wax ku ogaa oo na soo caawiya aan uga helnay, saasoo kale hadda waxaan rajaynaynaa ciddii kale ee xog ee kiiskaas dhammaystirmaysa ama micno ugu fadhisa haya inuu isagana saasoo kale nala soo wadaago. Dadka shacabka mar kasta ummadda Soomaalida waa nala soo wadaagaan meelaha wax marayaan iyo waxyaabaha jira, sababtoo ah police alone can do nothing, annaga keliya waxaan qaban karna ma jirto. Mar walba waxaan ku tiirsannahay sida shacabkeennu ay noola shaqeeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliiska Soomaaliyeed Gaashaan leh Sadiiq Aadan Cali oo u waramayay Haaruun Macruuf.
magaalada Muqdisho waxaa weli ka socda shirkii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo loogu aaninsanayo hannaanka doorashada waddanka iyo goorta ay dhacayso. Warkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan inooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Aqalka madaxtooyada looga arrimiyo Soomaaliya waxaa shir uga socdaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Wadahadallada u dhexeeya waxay salka ku hayaan ka arrinsashada arrimaha doorashooyinka iyo gaarista heshiis siyaasadeed xalli dalka uu maraya xaalad kala guura marka loo eego muddada kooban u haray hay-adaha dastuuriga. Ma jira wax muuqda hadda ka soo baxay wadahadallada, waxaana aad u adag helidda xogta u dhexaysa dhinacyada ku wada hadlaya filla Soomaaliya. Waxaa jira dareen ay qabaan bulshada daneynaysa siyaasadda Soomaaliya. Xalibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan golaha shacabka ayaa muujinaya inay jiraan qodobo waaweyn ee laisku hayo, isagoo xusaynaysa ka go'neyn dowladda Soomaali meelmarsiinta heshiis la wada gaaro.
Runtii caqabadaha ugu weyn ee shirkan waa tashiga ee doorashooyinka dalka 2020 looga tashanayo hortaagan. Waxaan dhihi karaa caqabada ugu weyn ugu horeysa waxaweye horta waa commitment la-aanta, ka dhabayn la-aanta madaxweynaha oo aanu ekayn arrinta meesha loo imaaday arrin dhabka ah, oo runtii hadday dhabka tahayna dee waddada ay sahlanaan lahayd, taasoo muujinaysa ifafaaliyaasha ugu horreeya bay tahay in madaxweynuhu diiday gebi ahaanba inuu soo magacaabo xukuumaddii lagala xaali lahaa dhaqangelinta waxyaabihii lagu heshiiyo, in guddoonkii baarlamaanka oo madaxweynaha aanu diyaar u ahayn inuu ka dhaadhiciyo inay shirka qayb ka noqdaan si go'aamada meeshan ka soo baxaya ay u noqdaan go'aamo hore loo sii dhaqangelin karo oo aanay dib haddana mar kale dood ka dhalan karin aanay noqon.
Professor Liban Ciise oo wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Muqdisho ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay shirka hadda u dhexeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir mar haddii ay ku wada hadlayaan filla Soomaaliya oo ah halka looga arrimiyo siyaasadda Soomaaliya.
Runtii rajada shirkan laga leeyahay in ay rajo fiican miro fiican ka soo baxo aad bay u weyn tahay. Kow, horta waxa weeye iyada oo arrintii weyneyd ee khilaafka weynba aan ka jiray laga heshiiyey oo ahaa inaan doorasho oo toos ah qof iyo cod ah aan la geli karin iyadoo lagu heshiiyey, waxaa la isku khilaafsan yahayna ay tahay farsamo. Labo, isku imaanshaha ay isku yimaadeen iyadana waxay ila tahay waa fursad kale, iyo in arintan qaybo ka mid ah aad loo soo dhaweeyey oo dhuusama reb tree ay qodobo ka soo baxeen oo lagu dul shaqaynayo oo waxyaalaha qaarkood laga bedelayo waxyaalaha qaarkoodna lagu darayo. Intaas waxaan isleeyahay waa rajada iyo cadaadiska beesha caalamka ka socda, bulshada Soomaaliyeed yani qaybaha kala duwan ay mar walba baaqiyada ka soo baxaya, iyo rajadan Ilaahay ka leenahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay yani natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo.
Haddaba muxuu ku jiraa xalka siyaasadeed xilligan maadaama waqtigu hore hay-adaha dastuuriga uu yahay mid kooban? Waa kan xildhibaan Maxamed Xasan Idris.
Xalka runtii aniga xalka waxaan u arkaa in madaxweynaha uu ka dhabeeyo in shirkan uu miro dhal yahay oo tanaasulaad muujiyo, uu ka bilaabo in waxyaabaha ifaalaha muujin kara in shirka uu dhab ka yahay madaxweynaha, oo ay ka mid tahay in guddoonka baarlamaanka kusoo qanciyo shirka inay qayb ka noqdaan oo dib loogu laaban wixii lagu heshiiyo, lana tixraaco maxay heeto wadooyinkii lasoo mari jiray marka waqtiyadan lasoo gaaro, maadaama sharciyan loo suurogelin waayey wixii shuruucda dalku ay sheegaysay. Mar walba wadada saxda ah ee dadku ay ku heshiin jireen waxay ahayd in kursiga la wada fadhiisto, dadka ay wada qusayso, siyaasadda Soomaaliyana miiska lasoo fariisiyo, go-aankana la gaaro. Taa hadday suurogeli weyso, hadde xalka ugu dambeeya oo kale waxay noqonaysaa in shir kaleeto Soomaaliya u dhan tahay laisugu yeero dad Soomaaliyeed taamilayda siyaasadda, lagana tashado doorasho in dalkan uu ka dhaco waqtigeedin ay ku dhacdo.
Wadahadallada xilliga ka socda filla Soomaaliya waxaa si gaara isha ugu haya daneeyaasha siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaana saaxiibada taageera Soomaaliya. Professor Liban Ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa ka dalbay talasul ay la yimaadaan siyaasiyiinta Soomaalida hadda isha lagu hayo talada Soomaaliduna hadda iyaga laga sugayo.
Xalka muxuu ku jiraa hadday tahay? Xalka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo. Qodobada aadka la isugu hayo hadda waxaa ka mid ah see loo maamulayaa, yaa maamulaya ee guddiga maamulaya, iyo sida ay tahay waana arrin laga gaari karo, heshiis laga gaari karo, la isku tanaasuli karo, iyo hanaanka loo gelayo oo ah hanaan xisbiya ahba, iyo waqtigu ma saamaxayo, iyo duruufaheeda, iyo markaana waxay la tahay haddii arrimaha laga wada hadlo in xal laga gaari karo, in xal laga gaari karo. Xalku marka wuxuu ku jiraa in qolo walbaba ay ogaato waqtiga kan taariikh inay qormayso, maanta ay Soomaali ay u qormayso, qofka yani maslaxadda guudna in laga shaqeeyo loona hiiliyo maslaxad, lagana gudbo marxaladan adag si heshiis ah oo yaa mataqaanaa guusha ku jirtaa. Laakiin guusha kuma jirto, ra'yigayga unbaa socday, kayga unbaa mataqaanaa guuleystay ma aha. Taariikhduna way qori doontaa. Dadka adduunka ka galay baalka dahabka waxaa ka mid ah dadka tanaasul ay sameeyeen, ay ummado dhan ku badbaadeen caalamka.
Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
wararka ka imaanaya gobolka Bokool ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 6 qof ay dhinteen kadib markii miino ay kula qaraxday dad rayid ah deegaan 25 kilomitir u jira magaalada Xudur. Faahfaahinta warkan waxaa ka soo diray halkaasi wariyaha V O A-da Muqtar Maxamed Catoosh.
qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay waxay asiibtay mooto nooca 3 lug leh oo ay saarnaayeen dad shacaba. waxaa ku geeriyooday qaraxan habeenimadii xalay ka dhacay duulaadka magaalada Xudur, ilaa 6 qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa mootada. waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 3 ruux. gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokool, Maxamed Macalin, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa sharaxay qaraxa miina iyo dadka lala beegsaday.
abaarihii aba hal saac ilaa 12 saac una tadhaabni miinnimo laway miina nimankii burcadaayga keena meel oo 25 kilomitr magaalada Xuduran jarta dad oo shacabe oo culme oo quraan akhrisan jeediya meelo miinan geliyan dadkii ayaa meelo ka baabay.
meeqa qofaa ku dhimatay marka qaraxaas?
innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. saahib mootada sideed lugaadle ayti ilaa 10 qof oo saarnaa jinni qof oo dhimadan sidina dhaawaca walbamakubadbaanid.
taliyaha qeybta booliiska gobolka Bokool, Cabdulaahi Xasan Cabdulle Qadaafi, ayaa isna sheegay dadka qaraxa lala beegsaday inay ahaayeen dad shacaba oo aan waxba galabsan oo ka yimid quraan akhris.
dadkaasu wali haayna dad shacab ah, dad culma ah oo diin ah, oo arday degaansho roogu ziyaaraday qabuurti abooj oo qabuurti oo iyo waalid iyo arday ziyaarad seelan ha ziyaaradeen ha ku naqadeen ilaahay intuu qeyn waalid iyo ilaahay intuu qeyn haayeen dad musun andareera uma hayn dad arday waajibki ilaahay faran haayeen dad muslimiin ahaayeen culma ah oo diin ahaayeen qabrigii waalid iyo yahay ziyaaradayn yaha xusaayn meelo ku kooyan idoo joo hanjeedin ummadda islaamka ee ADA-da arday liin ku murugoodi ADA-da liin ku xumaadi geeridan xadinta leh ka kooyti oo lama filaanta ah taasa ardaya yadhiidi ilaahay dalan naxariisa dadkii dhammadii kulli ilaahay naxariis ummadda islaamka wali in sheegana ilaahay weynaa intii aan doonayaan in ilaahay hortaan afi jannatul firdawsi ilaahay ku waraabiyo.
taliyaha qaybta booliska gobolka Bokool wuxuu kaloo sheegay inay ku raad joogaan dadka ka dambeeya qaraxa lala eegtay dadka shacabka.
Insha allahu hoob ilaahay arabtalaaba inu ku qaada gacan ku xaqdar waan dili waana ka raad roogna raadiyo hayna hoob ilaahay ara dadkii falkaas jeysidii dad la ku hiraw ma ah dad leen dhaafo ma ah hooba galan ha galaan insha allahu talaabada waajibkii oo lahaa in la ku fuliyo.
Falka qaraxa habeenimadii xalay ka dhacay duleedka degmada Xudur waxaa aada ugu xumaaday shacabka gobolka Bokool. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington.
Isla wararka maamulka koonfur galbeed ayaynu ku jirnay degmada Diinsoore ee gobolka Bay ayaa waxaa ka jira sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmada Diinsoor. Raashinka ayaa la sheegay in xilligan lagu geeyo degmada Diinsoor dhinaca gaadiidka cirka. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa mar kale warbixintan inoo soo diray.
Sare u kaca ku yimid raashinka quutal daruuriga waxaa la dareemay bilihii ugu dambeeyey kadib markii ay adkaatay gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan gudaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Raashinka quutal daruuriga ee degmada Diinsoor xilligan laga isticmaalo waxaa lagu geeyaa diyaarado isbuucii mar ama laba mar ka dhiga garoonka diyaaradaha degmada Diinsoor, taasi oo keentay in sicir barar laga dareemo sarana uu u kaco qiimaha raashinka. Halka kilogaraam ee sonkor ah ayaa degmada Diinsoor ka gaartay qiimo ka badan $1, mana awoodaan dadka danyarta ee ku dhaqan degmada Diinsoor. Gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Xaaji Siidow oo V O A la hadlay ayaa sheegay sicir bararka dhanka raashinka ku yimid degmada inay saameyn ku yeelatay kumanaan qoys oo danyar ah, kuwaasi oo ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha, hase yeeshee sanadkan danagii la filayo aysan ka bixin beeraha degmada Diinsoor.
Raashinkii ayoo qaali ah, dadkii waxa laga keenay raashinka hadda diyaaran noo keena, dadkii masaakiintiina ma gadan karaan raashinkii, ma gadan karaan, waxa ka noolaayeen beerihii, ku noolaayeen beerihiina wax kama go-in, marka dadkii wax ku noolaa raashinkiina kama gadan karaan. Marka macluulkaas ayaa jira degmada Diinsoor.
Wax soo saarka beeraha sanadkan siduu ahaa?
Wax la soo saar maba jiraba, beeraha wax ka baxay malaha, wax ugu baxay malaha, waxaa galay kadalaankii. Wax soo saar oo beeraha waxa kasoo baxay anaga dhihi karna malaha.
Sidoo kale saameynta sicir bararka raashinka ku yimid degmada Diinsoor waxay taabatay dadka barakacyaasha oo haatan lasoo sheegayo in macluul ay wajahayaan, sida uu mar kale sharaxayo gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Xaaji Siidow.
Waxaa keliya ayaa filinayaan inaa gargaar helaan, waxaa dhex galay coronaviruski, dhibaato badan ayaa haysto, macluul badanaa jiro, baahiyaal badanaa jiro, oo dadka masaakiinta ma gadan karaan, briifkii ma gadan karaan, raashinkii koraa u kacay ma gadan karaan, baahiyahaas ayaa jiro. Beerihii wax ugu soo go-ay ah hortii misgidii iwiyaa laga noolaa, beerihiina kasoo go-ay malaha, waddanka baaha ayaa ka jirta, macluul fii ugu xumeed ayaa la maraya. Waxaan ka codsanaynaa hay-adaha ka howlgala koonfur galbeed, ha naqato dowladda federaalka, ha naqato wasaaradda gargaarka dowladda federaalka, ha naqato wasaaradda gargaarka koonfur galbeed, ha naqato, waxaan codsanaynaa in si degdeg ah dadkan dhibaatada haysta oo reer Diinsoor ah in si degdeg ah lagu soo gaaro ayaa codsanayaa.
Kaalmooyinka dadka barakacyaasha la siin jiray waa sidee?
Kaalmo badan ayaa siinayan, kaalmihii dadkii ka haysteen oo barakacyaashii oo ka haysteen hay-adihii ahaa gargaarka ahaa iyadiina waa la waayey. Marka dadkii wax ayga sameynayaan malaha, magaaladiina shaqo ah qabanayaan malaha, wax soo galay oo ayga jeedkood soo galay malaha, qofku hadduu baada wax ay sameynayaan malaha. Waxaan codsanaynaa inaa gargaar oo si degdeg ah dadkan dhibaatada haysaay.
Diinsoor waa degmo istaraatiiji oo dhaqaalaheeda uu ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha. Sidoo kale Diinsoor waa degmadii saddexaad oo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ka tirsan, oo gola degan uu dhisan yahay maamulkeedana hab doorasho uu ku yimaaday. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee V O A oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso V O A maalin waliba 4:00 galabnimo.
haatana idinku lixino dhinacii heesaha dabacsanaa ee nool dhegeysta.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysiyo ku saabsan mid ka mid ah dhallinyarada ku soo kortay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo 21 jir ku bilaabay inuu shaqeeyo oo barnaamijka tubta nolosha uga waramaya waayihiisa nololeed iyo duruufihii adkaa ee uu ku wajahay xeryaha qaxootiga, iyo mid ka mid a saraakiisha haweenka ah ee ku jira booliska puntland oo ka waramaysa xiriirka booliska iyo bulshada, gaar ahaan dadka ku jira kaamamka barakacayaasha ee magaalada boosaaso, iyo sidoo kale kaalinta booliska ay ku leeyihiin dumarka. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay isaaq hilowle aadan oo ka mid ah dhallinyarada ganacsatada ah ee ku soo kortay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo isagoo 21 jir ah ku bilaabay inuu shaqeeyo ayaa barnaamijka tubta nolosha uga waramay waayihiisa nololeed iyo duruufihii adkaa ee uu ku wajahay xeryahaasi qaxootiga. isaaq oo hadda ka mid a ganacsatada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ganacsigiisa ku soo bilaabay 150 shilin oo lacagta kenya ah una dhiganta $1 iyo bar. wariyaha v o a da ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab cabdisalaam salas ayaa wareysigan la yeeshay.
waa mahadsan tahay salaanow. magacaydu waa isaaq hilowle aadan, ee ku magac dheer isaaq uulow.
isaaq uulow, ugu horreyn waxaad noo bilowdaa waqtigii aad timaaday xeryahan.
runtii waxaan imaaday xeryahan qaxootiga imaaday 1992 anoo la 3 sano jira ayaan qaxootiga imaaday. alxamdulilaah, sidaa ay tahayna waan ku koray. adii markaan 12 sano jiray ayaan maaragtaa reerkayda iyo waalidkayda aan magaalada shaqo ugu bilaabay.
waa tahay inta aadan shaqada u gudagelin waxaad akhbaar ka siisaa waxbarasho maga faa'iidaysatay?
runtii waa maadsan tahay. aniga waxbarasho glass 4 ayaan ku gaaray primaryga. runtii waxbarashadeydana waan sii wadan lahaa, daruufo awgeed ayaan waxbarashadii oon la sii wadi waayey. marka heer waxaan gaaray inaan familkii iyo waxbarashadii ay iskiini waayaan, oo sidii haddana waxbarashadii aan maaragtaa iskiiga daayay, reerkii iyo familkiina iyo waalidkayda aan xooggeeda ugu soo dhaciyo siday maalmaameedkeeda oo ay ugu heli lahayeen.
waa tahay isaaq, 21 jir inuu suuq ka soo shaqeeyo maahan arrin sahlan. qaabkeeba arrintaa kugu suura gashay inaad suuqa gasho adoo wiil yar ah, reerkii mas-uuliyadoodana aad ula wareegto?
runtii alxamdulilaah, familkeena horta waxaan ku ahayn 7 qof, adii waxaan ku ahayn 8 qof. gabadhii noogu weyneed waa la guursaday, alxamdulilaah 7 qof aan ku ahayn. anigii gabadhii igu weyneed markay booska ka baxday waxay mas-uuliyaddii soo fuushay inaan aniga maaragtaa wiilasha walaalaheeda iyo gabdhaha walaalaheeda hooyaday dhashay inaan mas-uuliyaddooda qaado, oo maaragtaa si ay maaragtaa qofka oo da-dooda ah amase qofka oo isku dhallinyarada ay yihiin in ay maaragtaa ayna fiirinin waxyaalaha ayaga ay wataan. sidaa daraaddeed aan waxbarashada iskaga daayay, aana magaalada u galay inaan ugu soo shaqeeyo, oona guri dadley macnaha yaana istaagin aan maaragtaa suuqa ugu galay.
waa tahay aabba markaa ma nooleen meha?
aabba ma nooleen, runtii aabba ma nooleen, allah u naxariisto.
waa tahay suuqa qaabkeebaad ku gashay shaqadaad qabata samaxay ahayd?
runtii horta suuq waxaan ku galay anoo 21 sano jir ah. waxaan ku galay maqaaxi la dhahayo Tawakal Hotel, iskaleeyahay xaanshi ayaan ka shaqaynayay 2 sano. markaas kadibna waxaa ii suura gashay inaan aniga iskeeda u shaqaysto walaalaheydana sida aan ku koriyo.
waa tahay shaqada marka aad gashay oo aad ku dhaqaaqday dadba u shaqaynaysay, goormaa marka arrintaa inaad isku gooni u baxdo oo daaqsi meesha ku soo gashay
runtii horta hoteelka markaan ka shaqeynayay shaqo waxaan ku bilaaway 20 shilin Kenya money ah 20 shilin ayaan meel dhigayay waagaasna 20 shilin qiimo weyn u lahaa qoxootiga san ognahay adiga ilaa 2008 ayaan ku gaaray hoteelkaasi 2008 wixii ka dambo aniga si gooni u shaqeystay oo hoteel yar oo macaan ah oo dhalinyaradana ma aragtay isku imaadaan ayaan ka furtay magaalada dhexdeeda
waa tahay in lacagti ama qiimihi aad ku bilaawday shaqadaad oo baxbanaan tahay maxay ahayd
400 shilin ayaan ku bilaawday haye marka alxamdulillaah 400 shilin ayaan maragtay masruufkeena cida aan ka soo saarnay ee gabdhaha walaalaheeda si aan wax ugu qabto
waa yahay 400 shilin waa lacag u dhiganto hal dollar iyo bar maxay qaban kartaa aad ku bilaawday
runtii 3 kilo oo fiyaasi mudo fiyaasi laga hagaajiyo ayaan ka soo gadaayay magaalada 3 kilo na waa sida aad ii aad sheegtay 400 shilin Kenya money waa saasay tahayna 3 kilo ayaan maartay qiimeyn jiray fiyaasiga qaarna chips aan ka dhigi jiray qaarna fiyaasi mudo aan ka jeegi jiray marka alxamdulillaah biilka cidna way iga soo bixi jiray marka alxamdulillaah sida aan ku sheegay fiyaas mdongigas iyo ukuntas iyo chipsigas iyo moos iyo abitaan ayaan ku bilaaway iyo sambuus oo 15 lagadaayo marka alxamdulillaah adiga reerkayda sidaas ay tahay waan ku koriyay caruurtii alxamdulillaah anigana family ayaan ka dhistay alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh maantana ilaahay baa mahad leh oo caruurtii 5 ayaa ii joogta alhamdulillah caruurtii aan soo koriyay hooyadii macaan dhashayna oo walaalahaan ahayna laba gabdhood waa la guursaday 3 wiil iyo hal gabar hadda alhamdulillah ila jooga sidaas ay tahayna kuwaas kursi iga baahan yiin maayuna weynaanin hadda alhamdulillah ilaaha baa mahad leh shaqadina ilaahay wuu barakeeyay
waa tahay isaaq markii aad shaqadii baratay suuqina aad gashay xarun ballaaran ayaa sameysatay oo dhalinyaradii inta badan ku xiran yihiin dhowr sano kadib haatan waa sidee xaalkaaga shaqo
Alhamdulillah shaqadeedu way fiican tahay hadda shaqadii oo magaalada aan ku hayay shaqo kale oo ayda lamid ah ayaan maartay xafadaha aan ka furay sidaas ay tahayna habeen iyo maalin ayaan u kala shaqeeyaa sidaas alhamdulillah shaqadeedu saas ay u ballaaran tahay
waa tahay bulshada dhalinyarada ah ee Kuronol shaqo maxay ka baran karaan maadaama safar dheer aad u soo gashay mas'uuliyadii qoyskaaga
Masha Allah dhalinyaradu waxay iga baran karaan ay ugu tusaale qaadan karaan sidii aniga caruurta walaalaheeda aan u soo koriyay iyo shaqada awoorka aas aan sameeyay adduunku waxa fiican horta inaad maaragtay shaqaysato isku filnaato oo ruux dhalinyaro aad maaragtay aad fiirin hamigu gaaray marka alxamdulillaah sida aniga aan sameeyay ruux walba haduu sameeyo heer ayuu ka gaarayaa ama mustaqbalkiisa uu kirsanaa
waa tahay haatan ka waran nolosha qoyskaaga maadaama xaalad adag aad la soo martay
inta aad qoys aan ku noolnahay alxamdulillaah xaaladooda ii fiican yihiin maasha Allah wax aad alxamdulillaah adiga familkeedu waa okay dhanka maamada hooyada iyo familkoodana waa okay gabar walaasheeda ayadana caruur la iska leh oo ayadana ila degan waa jirtaa alxamdulillaah ayadana
saddex qoys aad biishaa
haa saddex qoys aan ka biilaa meesha arkaysid koodii laba qoys aan ka biilaayay aniga reerkayda iyo maamada hooyadeeda reerkayda hadda hase ahaatee waxay igu soo biirmay gabar walaasheeda oo saddex caruur haysato ayaa igu soo biirmatay
waa tahay haatan shaqadaadii qaabkee bay tahay imiso kilo ayaad maanta hagaajisaa maadaama aad tilmaamayso inaad isbeddel weyn dareemayso
alxamdulillaah horta shaqadan aad u jeedid salsow waxaan ku bilaabay 3 kilo oo fiyaasi ah oo 400 shilin joogto alxamdulillaah haddana waxaan kariyaa fiyaasiga 35 kilo baradhan kariyaa alxamdulillaah 3 kilo aan ku bilaabay marka adduunku waxa way dulqaad bay u baahan tahay shaqada marka aad bilaabaysid meel aan 3 kilo baradhan aan kaga bilaabay oo qoysna aan kaga biilaayay ayaa maanta ii mareysa 35 kilo baradhan inaan kariyo alxamdulillaah ilaah baa mahad leh qoyskeedun ilaahay wuu ibalaariyay anagana shaqadeeda ilaahay wuu ibalaariyay alxamdulillaah cibaadadii ilaahay baan maaragtay wanaajinay hadda ilaahay baad dukranno
waa tahay hamigaaga mustaqbalka shaqada aad wado herkee buu gaarisan yahay
taada kalena mustaqbalka waxaan ka rajaynayaa shaqadan aad u jeedid hadii ilaahay iga raali noqdo waalidka aniga ii dhalay inaan maaragtay xajka aan maaragtay geeyo si aan maaragtay waajibaadka isaaran aan u soo guto
kaasi waxa uu ahaa Isaaq Hilowle Aadan oo ka mid ah ganacsatada xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu u warramayay wariyaha v o a da cabdisalaam salas. waraysi ku saabsan mid ka mid a saraakiisha haweenka ee ka tirsan booliska puntland oo ka warramaysa xiriirka booliska iyo bulshada, gaar ahaan dadka ku jira kaawamka barakacyaasha ee magaalada Boosaaso iyo sidoo kale kaalinta booliska ay ku leeyihiin dumarka, ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii niyadda aan ka wada joogno waxaa ku luuqaynaysa Hodan Cabdiraxmaan.
Jeer ma deysu, yaqaan kuna uma turay, jeli
intaas aan ku dhaafnay heestaasi niyadda aan ka wada joogno ee ku luuqeynaysa Hodan Cabdiraxmaan. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Ayaan Maxamed oo ah sarkaal ka tirsan xafiiska isku xirka bulshada iyo booliska ee Puntland ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga warantay xiriirka booliska iyo bulshada, gaar ahaan dadka ku jira kaamuunka barakacyaasha ee magaalada Boosaaso. Ayaan ayaa dhinaca kale ka warantay kaalinta dumarka ay ku leeyihiin booliska. Wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa wareysigan la yeelatay.
haddana waxaan ahay hoggaanka xigeen community booliska Puntland, waxaan joognaa saldhigga bartamaha xafiis ku leenahay.
hadda darajadaad maxay tahay?
gaashaan la sare.
saldhigga bartamaha aymiga xafiis baa ku leedahay, maxaad qabataa?
waxaan qabtaa isku xirka booliska iyo bulshada. wax la dhaho booliska iyo bulshada ayaan u dhaxeynaa saan isu dhexgeli lahayn. waxaan ku xirnahay kaamka, waxaan ku xirnahay deegaanka, waxaan caqabadaha dadka shacabka iyo booliska kala haystana u dhaxeynaa. waxaan la xisaabtamnaa booliska, waxaan dhahnaa qofkan maxaa lagu xiray, qofkan maxaa maxkamad loo geyn weynay. waxaan ka midnay laan ka mida booliska oo u dhaxeysa booliska bulshada, haddana si loo helo isfahanka booliska iyo bulshada.
waa ka mid yihiin barakacyaashu booliis community?
waa ka mid yihiin. kaam kasta waxaan la kulanay dad noo gaar oo nala shaqeeya. markay kufsido dhacaan, tacadida dhacaan, telefoonadan haysanaa way isla xiriirnaa. waxaan hayaa wixii mushkilad oo ku dhacday ama tuugo ama dil jirdil wayna la soo hadlaan. kadibna waxaan u gudbinaa laamaha amniga sida taliyaha qaybta. markaas ayaa meesha wixii ku jira wax laga qabtaa.
tiradiinu waa imisa?
halkaan waxaan goboladeed oo dhan waxaan nahay min konton ba awal afarta gobol hadheerta Boosaaso, Nugaal, Karkaar, Daalkacyo. waxaan hayn konton laag hadda xilligii dhaweyd ilaa inta waxaan nahay 100 ilaa 300 baan u dhaxeynaa hadar.
imisa haween?
100 waa haween.
ma jiraanayn gabdho da'yar oo booliska loo tababaray oo kuliyadaha ka baxay oo hadda ciidamadiina ka mid ah?
maya hadda ma jiraan. la waa jecelnahay taliyaha booliska iyo madaxweynaha. waxaan ka codsanaynaa gabdho aqoon leh oo kasoo baxay jaamacadaha oo kasoo laga soo dhex buuray shacabka in lagu soo daro gabdhaha booliska si booliska horumar uu soo gaaro. dadka hore wax aqoonta lahaa waa wanaadeen la helo da'yo rag iyo dumar ah oo aqoon leh oo sida booliska internationalka u shaqeeya.
bal ayaanay hadii aan dib ugu noqono taariikhdaadii, waxaad ka mid ahayd dadkii soo barakacay xilligii dawladdu burburtay xagaad joogtay?
hoqooyi baan joogay, Hargeysaan joogay. waxaan anoo umulo wali 17 jirsan baan soo lugeeyay. aad baan u soo rafaadnay, alxamdulillah kusoo gudubnay waxaasa deertaan.
kadibna xageetii?
waxaan imid Boosaaso, baan imid anoon cidna ka aqoonin oo gobolada Bari imin. nolosheyda aad bay u adkaatay. waan ka soo ocday anoo laba caruur yaryar oo isku nuuga wata weliba oo kabil kabil dhashay ayaan la soo galay Boosaaso anoo qof iyo ka aqoon. odagaygii aniguna Allah un xarso odag wayga dhintay, adigu maqaaxi baan furtay, shaah baan kariyay. nolosha waxaan kasoo bilaabay qayilaad inaan koob shaah gado anoo darajo lahaa oo haddana dantu dee kaa weyn. mar haddii ilmo yimaadeen oo lasoo qaxay burburkii nolo sandaqad baan deganaa. habeenka satuu igu soo dhici jirteen adigu caruurtay sandaqada caruurteeda ku korsaday. markii dowladda Puntland soo noqoto isdhiif laga soo noqdo aasaasana waxaan helay booskaygii dee saraakiishi halkaasna dowladda kale aan qaaday. maasha allah 5 caruur aan leeyahay, 4 gabdhood iyo wiil, 2 jaamacad bay ii jiraan, saddexna waxay bartaa, labana waxay bartaa, gabarna waa laga qaba. alxamdulillah xaajiga laan xaristana waa iga dhintay odagaygii.
kormeer ayaan ma jiraanin gabdho adiga kula mida oo booliska ka mid ahaa oo imika shaqeeya?
waa jiraan, gobolada dhan waa jooga. gabdho saraakiil ah jira oo ka shaqeeya, way iska wareynaa, way isla xiriirnaa. waxay kufsiyada iyo tacadiyada iyo gabdhaha booliska maasha allah saldhig kasta waxaa joogta gabar dambi baara ah oo maxaa gabdhaha waraysata. waagu hore waxaa caqabad ahayd gabadha hadii kufsi ku dhaco ma heli jirin cadaalad. cadaaladana waxay weyd ninkii kufsaday oo kale ayay saldhigyada ugu imaan jirtay. gabadha kufsiga ku dhaco way qajilaysaa. marka hadday gabar u timaada saldhigii fadhiya waxay u sheeganaysaa wax kasta oo tacadi oo ku dhacaysaysa ninka wax ugu sheegateen bay gabadha wax ugu sheegay. marka hadii aasha allahu aad bay gobolada Puntland ugu fiican yihiin gabdhaha booliska oo gabdhaha waraysta. saasoo maqreemaan leenahay u dooda. waxaan leenahay muxuu ahayd gabdho wareysta maasha allah gabdhaha booliska Puntland aad baad u dhisan yihiin.
waxa la rekaalinta haweenka hadda booliska aad bay ugu badan yihiin haweenka
aad iyo aad bay ugu badan yihiin aad horumar badan baan gaarsiinay intii hadda bulaan isteen gabdhaha booliska
ma jiraan hay'ado inay la shaqeeyo oo dhinaca mushaharka oo kale yeeni ka kaba
wacidna qabta ma jirto waagaro iyo indhi baan naga kaba jirto community booliska 2007 baan ugu dambeeyay xafiisyada anaga waxa lacagna siiso
adigu imiga hadda saldhiga bartamaha xafiis ku leedahay gabdhaha kale xagee ku shaqeeyaan
kulli waa nala shaqeeyaan maalin kasta qoraan nala xafiis kasta saldhig kasta oo basku yaal iyo gobolada oo dhan mal kasta xafiis kan oo kale community booliska ay ku qorantay ma leena marka isla hadalna xog kastaas soo gudbinaa
maxaad is leedahay marka community booliska uu ka bedeli kara shaqooyinkii marka booliska ay kaligood ahaayeen imiga
wuxuu ka bedeli kara booliski iyo bulshadii baan isdhex gelinay ardada jaamacadaha caafimaadka jaamacad kasta dad baan nagala shaqeeyaa marka waxaan wacyi gelin baan qabanaa sida hadkaamka oo kale in bulshada booliska iyo bulshada isdhex gelino oo kala shakiga u baxo aan noqono dad walaala ah oo isfahma oo waxay soo arkaan booliska waxaan ka dhignay qayb kamida bulshada oo inagu aan u ka nimid bulshada una shaqeynayna bulshada baan ka dhaadhicinay
taasi waxay ahayd Ayaan Maxamed oo ah sarkaal ka tirsan booliska Puntland waxay u warramaysay wariyaha VOA da ee magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti xiise iyo xumbo waa dhacaan waxa ku luuqeynaya Axmed Naaji Sacad si xiise iyo xumbaba waa dhacaan oo ku luuqeynayo Axmed Naaji Sacad ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
Hey, hey.